Dovolte, aby som vás ešte raz z týchto miest všetkých pozdravil a zaželal vám Boží pokoj a plnosť Svätého Ducha. Nie je to až tak dávno, čo som tu hovoril na téma Ježišova kázeň na hore. A okolnosti tomu tak priali, že aj dnes chcem hovoriť o kázaní na hore. Inšpirovala ma k tomu jedna kázeň od nášho brata Ivora Meyersa, z ktorej som aj pre moju dnešnú úvahu prebral tie najdôležitejšie myšlienky. Napriek tomu, že som prednedávnom na túto tému kázal a že Ježišovo kázanie nahore je vôbec jedno z najfrekventovanejších na svete, verím, že dnes uvidíme úplne nový pohľad na toto kázanie. Otvorme si teda Evangelium podľa Matúša v 5. kapitole a budem čítať prvý verš. Matúš, 5. kapitola, prvý verš. Keď Ježiš videl zástupy, vystúpil na vrch, sadol si a jeho učeníci pristúpili k nemu. Hneď na začiatku tu máme jeden obraz. Ježiš vystúpil na vrch a sadol si. Ja vás teraz prosím, aby ste si skúsili zapamätať tento obraz. A napriek tomu, že sa toto volá kázanie na hore, tak teraz preskočím skoro celé kázanie na hore a pôjdem až do 7. kapitoly, do 21. verša. Matúš 7. kapitola, 21. verš. Nie každý, kto mi hovorí, pane, pane, vojde do nebeského kráľovstva, ale iba ten, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je v nebesiach. Všimnime si, nie je ten, kto hovorí, ale ten, kto aj plní Otcovu vôľu. A pozrime sa na verš 24. Tiež 7. kapitole, 24. verš. A tak každý, kto počúva tieto moje slova a plní ich, bude sa podobať múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale. Čo sme tu prečítali v týchto dvoch veršoch? Kto počúva moje slova a čo? A plní ich. Takže, bratia a sestry, počúvať nestačí. A dokonca ani hovoriť nestačí. Ale treba aj plniť, alebo inak povedané činiť, teda dávať Božie slovo do každodenného praktického života. Takže, kto teda počúva Ježišove slova a plní ich, je podobný komu? Dostávame sa tu k jednomu veľmi známemu podobenstvu, ktorým pán Ježiš uzatvára svoju kázeň na vrchu. Podobenstvo o múdrom a nerozumnom staviteľovi. Poďme sa ale na toto podobenstvo pozrieť z trošku iného pohľadu, než sme sa na neho doteraz pozerali. Povedzme, že ten múdry muž predstavuje Ježiša Krista. Z Lukášovho evanjelia tam môžeme čítať, keď čítame o Ježišovom detstve, že rástol v múdrosti Božej. A dúfam, že budete súhlasiť so mnou, že pán Ježiš je stelesnením všetkej múdrosti. Takže, pán Ježiš je ten múdry muž, ktorý stavia dom. Prosím vás, aký dom stavia? Čo je to za dom? Je to cirkev, áno. A poďme sa pozrieť do 1. Petrovej, 2. kapitoly. 1. Petrov list, 2. kapitola a 5. verš. Aj vy sa dajte zabudovať ako živé kamene do duchovného domu, aby ste sa stali svätým kňazstvom, ktoré bude prinášať duchovné obety, príjemné Bohu skrze Ježiša Krista. ako živé kamene do duchovného domu. Takže poďme si to trošku zrekapitulovať. Dúfam, že zatiaľ so mnou súhlasíte, že ten múdry muž z podobenstva je Ježiš Kristus a dom, ktorý stavia, je duchovný chrám alebo Ježišova cirkev. Takže teraz nám zostáva to posledné z tejto časti podobenstva. Čo predstavuje tú skalu, na ktorej Kristus buduje svoju cirkev? Máte niekto nejaké návrhy? On sám. Ale ešte trošku zadefinovať. Dobre, pozrieme sa na to. Do Matúša 16. kapitoly. Teraz budeme trošku viacej listovať v Bibliách. Dúfam, že to nebude vadiť. Matúš 16. kapitola, verše 15 až 18. Takže čítam od 15. verša. Opýtal sa ich, a vy ma za koho pokladáte? Šimon Peter odpovedal, ty si Kristus, syn živého Boha. Ježiš mu odpovedal, blahoslavený si Šimon, syn Jonášov, lebo ti to nezjavilo telo a krv, ale môj otec, ktorý je v nebesiach. A ja ti hovorím, ty si Peter a na tej skale si postavím cirkev a pekelné brány ju nepremôžu. Na akej skale to pán Ježiš ide postaviť tú cirkev? Je to na Petrovi? Keď si pozrieme doslovný význam mena Petros, tak to znamená malý kamienok alebo oblázok. Kdežto veľká skala sa povie Petra. Ježiš tu nehovorí o tom, že svoju cirkev postaví na Petrovi, ale na skutočnosti, že Ježiš je Boží syn, Mesiáš alebo Kristus. Prosím vás, ako je najčastejšie, môžeme to vidieť v kostoloch, najmä katolických, stvárňované Ježišovo božstvo? Prosím? Nie. Ježiš ukrižovaný. Skala, na ktorej Ježiš stavia svoju cirkev, je ukrižovaný Ježiš. V Biblii máme zaznamenaných svedkov, ktorí tesne po Ježišovej smrti povedali skoro totožné vyhlásenie, aké povedal Peter pri svojom krásnom vyznaní viery. Spomeniete si, kto to bol? Môžeme sa pozrieť do Marka 15. kapitoly. Marek 15. kapitola, verš 39. A keď stotník, ktorý stal nedaleko, videl, ako dodýchal, vyhlásil. Tento človek bol určite Boží syn. Stotník. To, že uvidel ukrižovaného Ježiša, ho presvedčilo, že Ježiš je kto? Boží syn. A keď sa pozrieme do knihy Tužba vekov na stranu 538, tak tam môžeme čítať tento výrok. Keď sa tma, ktorá obklopovala kríž, rozplynula a zomierajúci Kristus vyriekol posledné slova, zaznel ešte iný výrok. To bol naozaj Boží syn. Nešlo o nejaký šepot. Ľudia sa zvedavo obracali. Chceli vedieť, kto to povedal. Bol to veliteľ stotiny, rímsky vojak. Tohto pohana mocne dojala božská trpezlivosť. Spasiteľa a jeho náhla smrť s výkrikom víťazstva na perách. V zmučenom, ukrižovanom tele videl, veliteľ poznal zjav Božieho syna. Nemohol odolať, aby svoju vieru nevyznal. Bol to nový dôkaz, že náš vykupiteľ z práce svojej duše uzrie užitok. Práve v deň jeho smrti vyznali rôzni muži svoju vieru. Veliteľ rímskej stráže, ďalej ten, čo niesol spasiteľov kríž, i ten, ktorý mu zomieral po boku na kríži. Vážení, božstvo Ježiša Krista sa najdokonalejším spôsobom prejavilo na kríži. Takže vraťme sa k ukázaniu na hore u Matúša 7, 24. verš. Takže ten, kto počúva Ježišove slova a plní ich, je podobný komu? Ježišovi Kristovi, ktorý stavia svoju cirkev alebo duchovný chrám na čom? Na svojom ukrižovaní. Čo vám tieto slova pripomínajú? Skúsme sa pozrieť ešte do Matúša 16. kapitoly, 24. verš. Matúš 16, verš 24. Vtedy povedal Ježiš svojim učeníkom: ak niekto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma. Dobre, poďme ďalej od tohto do tohto podobenstva. Máme tu aj nerozumného muža, ktorý stavia svoj dom na piesku. Prosím vás, čo je to piesok? Zvetraná skala. Piesok vzniká tak, že dážď, vietor, mraz, slnko pôsobí na skalu a tá sa postupne rozpadáva, zvetráva a z toho vznikne piesok. Alebo inak povedané, piesok je množstvo malých kamienkov. Môžeme povedať množstvo petrov. Piesok je zvetraná skala. Nerozumný muž je ten, ktorý stavia svoj život na zvetranom evanjeliu. Je to človek, ktorý odmieta zomrieť samému sebe, ktorý odmieta niesť svoj kríž a nasledovať Ježiša na Golgotu. Je to človek, ktorý chodí do zboru, počúva kázne, možno dokonca tie kázne aj sám káže, ale nekoná podľa svojich slov a podľa Božieho slova. Inak povedané v našej reči, je to človek, ktorý káže vodu, ale pije víno. Piesočné kresťanstvo je pokrytecké kresťanstvo a stojí na veľmi vratkých základoch. Viete, sú dva typy kresťanov. Sú skalní kresťania a sú piesoční kresťania. Viete, ako sa vyznačuje piesočný kresťan? Áno. Ja viem, že mám odpúšťať. Ale tomu? Pane Bože, tomu nie. Všetkým odpustím, ale tomu nie. Alebo, Pane, ja viem, že mám milovať aj svojich nepriateľov, ale toho? Fú, to v žiadnom prípade. Pane, toto je jediná výnimka, fakt. Ja všetkých budem milovať, ale tohto nie. Poďme sa pozrieť ešte na tú časť, kde Peter vyznáva pánovi Ježišovi, že je Božím synom. A ten 18. verš 16. kapitole u Matúša nám hovorí: a ja ti hovorím, ty si Peter a na tej skale postavím svoju cirkev a pekelné brány ju nepremôžu. Premýšľali ste už niekedy nad tými pekelnými bránami? Čo to môže znamenať? Alebo aký obraz to môže vytvárať? My vieme, že pán Ježiš nielen, že zomrel na kríži, ale bol aj pochovaný. Bol pochovaný v jaskyni a ku vchodu bol privalený kameň. Vieme, že tento kameň bol zapečatený rímskou pečaťou. A ku vchodu boli postavené aj rímske stráže. Môžete si to overiť u Matúša v 27. kapitole. Nechali to urobiť z dôvodu, pretože sa bali toho, aby učeníci neprišli a neukradli Ježišove telo. Viete, grécky výraz pre strážcov, ktorý je tu použitý, sa sťahuje na vojaka na hradbe, ktorý stráži nejaký vchod alebo bránu. Rímska svetská moc, ktorá zabila pána Ježiša, tu predstavuje moc pod vplyvom satana. Teda koho je tá pečať na tom kameni? Je to satanová pečať. Čím bol teda kameň privalený k Ježišovmu hrobu? A pekelné brány ho nepremôžu. U Matúša v 28. kapitole v 2. verši môžeme čítať: A hľa, nastalo veľké zemetrasenie, lebo pánov anjel zostúpil z neba, prišiel, odvalil kameň a posadil sa naň. Ja teraz musím povedať jeden príbeh. Príbeh dvoch bratov. Jeden mladší a druhý bol starší. Ten starší, on keď už vyrastol, tak mal 205 cm, takže bol naozaj vysoký. A ten mladší, on bol stále proste menší od neho a keď mali spolu nejakú tú bratskú potičku, tak vždycky proste on to vyzeralo asi takto. Ten mladší brat, on prišiel k nemu, tak poď, teraz už ti naozaj dám. A ten starší, no tak, ideme sa pohrať, poď. A teraz ten mladší k nemu prišiel a ten starší takto rukou chytil ho za hlavu a ten mladší máchal a nebol schopný nič urobiť. A keď to toho staršieho prestalo baviť, tak toho mladšieho zobral, chytil, položil na zem a sadol si na. A teraz tento mladší brat, to bolo poníženie. On síce mal ruky voľné, ale nič nemohol. On sa snažil zo všetkých síl, ale nevládal nič robiť. Čo to znamená, že sa anjel posadil na tento kameň? Posadiť sa na nepriateľa je symbolom víťazstva. Diabol sa zo všetkých síl snažil zadržať Krista v jeho hrobe, ale anjel prišiel, odvalil a posadil sa a bolo hotovo. Úžasný obraz. Teraz na chvíľu zdanlivo odbočím. Pozrime sa do knihy Genesis, 1. Mojžišovej, 2. kapitole. 1. Mojžišova, 2. kapitola. A budem čítať verše 16. až 17. 1. Mojžišova, 2. kapitola, 16. až 17. verš. Hospodin Boh prikázal človekovi: môžeš jesť zo všetkých stromov záhrady, ale nie jedz zo stromu poznania dobra a zla, lebo v deň, v ktorom by si z neho jedol, určite zomrieš. Ako chápeme tieto verše? Je to výstraha alebo vyhrážka, vyhrožovanie Pána Boha? Keď to zješ, tak zomrieš? Alebo je v tom niečo iné? Viete, častokrát sa na tieto verše pozeráme nesprávnym spôsobom. To, že Boh človeku hovorí, že určite zomrie, vnímame negatívne ako trest za prestúpenie Božieho zákona. Ja si ale myslím, že Boh tu človekovi nehovorí o treste za hriech, ale hovorí o jedinom východisku z hriechu. Človeče, keď zhrešíš, určite musíš zomrieť samému sebe. Len tak budeš môcť v plnosti prijať spasenie Ježišovi Kristovi. Čo o tom hovorí apoštol Pavel v Galatianom 2.20? List Galatianom 2. kapitola 20. verš. Už nežijem ja, ale žije vo mne Kristus. A život, ktorý teraz žijem v tele, žijem vo viere v Božieho Syna, ktorý ma miloval a vydal seba samého za mňa. Bratia a sestry, Pán Boh už v raji ukazuje človeku cestu, ktorou sa môže dostať z područia hriechu. Hovorí mu, určite zomrieš. Čo hovorí naproti tomu had Eve? Nie, určite nezomriete. A teraz sa poďme vrátiť naspäť k Petrovmu vyznaniu Matúša v 16. kapitole. Po tom, čo Peter vyznal, že Ježiš je Boží syn, pán Ježiš začal niečo robiť. U Matúša v 16. kapitole v 21. verši môžeme čítať nasledovné. Matúš 16. kapitola, 21. verš. Odvtedy začal Ježiš poukazovať svojim učeníkom na to, že musí ísť do Jeruzaléma a mnoho trpieť od starších, veľkňazov a zákonníkov, bude zabitý a na tretí deň skriesený. Padne tu vyhlásenie, že Ježiš je syn Boží. A pán Ježiš hneď na to začne hovoriť o svojej smrti. Ako na to reaguje Peter? V 22. verši. Pane, to sa ti nesmie stať. A čo na to povedal Ježiš? Nepočul v tejto Petrovej reči ozvenu satanových slov z raja? Bratia a sestry, ak vám niekto hovorí, že určite nezomriete, vedzte, že to Satan sa vás snaží oklamať. Viete, čo je veľmi smutné? Že cirkev adventistov je plná skoro mŕtvých kresťanov. Nie úplne mŕtvých, ale len skoro. Ešte raz vás chcem ubezpečiť, že takmer mŕtvi, to je presne ten istý obraz, ktorý je použitý v zjavení pre laodicejskú cirkev, to je ako byť vlažný. My musíme úplne zomrieť samým sebe. Nechať úplne umrieť našu vôľu a prijať vôľu Ježiša Krista. Tak ako apoštol Pavel to vyjadril, už nemáme žiť my, ale má v nás žiť Pán Ježiš. Podstatou tejto kázne je, že Pán Ježiš iba nerozprával, ale on aj konal. Ak by nekonal, tak tu dnes ani nemusíme byť. Kristus rozprával kázenie na hore, aby ju na záver svojho pôsobenia vykonal na inej hore. Hore Golgota. Toto sú dve najsilnejšie Ježišove kázne a zistil som, že sa nedajú od seba oddeliť. Pán Ježiš celý svoj život smeroval k tejto poslednej kázni na Golgote, ktorú už ale nekázal slovom, ale činom. Celý starý zákon smeroval ku Golgote. Všetky ceremonie, svetostánok, dokonca truhla zmluvy, smerovala ku Golgote. Viete o tom, že truhla zmluvy je presnou kopiou Golgoty? Pozrime sa na Golgotu a na truhlu zmluvy a zistíme veľmi zaujímavé veci. Golgota bola skala. A bola to skala v tvare lebky. To symbolizuje ľudskú telesnú myseľ. Myseľ, ktorú chce Pán Ježiš oživiť tak, že do nej vloží svoj zákon. Kde sa v starej zmluve nachádzal Boží zákon, dosky Božieho zákona? V truhle zmluvy. Na truhle zmluvy bola zlutovnica, ktorú veľkňaz počas dňa zmierenia pokapal krvou obetovaného zvieratka. Zároveň na zlutovnici prebývala Božia prítomnosť. Zlutovnica teda predstavuje Boží trón. Boží trón, ktorého základom je Boží zákon. Ježiš Kristus na Golgote sedel na kríži. Dobre ste počuli, keď som povedal, že sedel. Na kríži sa totiž nachádzala časť zvaná sedítko a to slúžilo k tomu, aby ukrižovaný nemohol preniesť svoju váhu na nohy, ale aby čo najväčšia časť váhy spočívala na jeho rukách. Tým sa zaťažoval celý dýchací systém a ak sa chcel odsúdený nadýchnuť, musel sa pritiahnuť rukami a čo najviac zaprieť nohami, aby sa dostal do vzpriamenejšej pozície. Bolo to veľmi bolestivé. A Rímania chceli, aby odsúdený rýchlejšie zomrel, tak mu zlámali nohy, aby toto nemohol urobiť, a ten človek sa potom behom pár minút zadusil. To sa ale v prípade pána Ježiša nestalo. Kríž, ktorým chcel Satan pána Ježiša potupiť, bol v skutočnosti Božím trónom. Čo máme ďalej na truhle zmluvy? Toto bude asi také najťažšie. Vieme, že na truhle zmluvy boli z obidvoch strán dvaja cherubovia, strážci, ochrancovia. Keď zlutovnica predstavuje Boží trón, zákon, ktorý sa nachádzal pod ňou, je základom Božieho trónu. Z dvoch strán tohto trónu sú anjeli, cherubovia, strážcovia alebo ochrancovia Božieho zákona. Prosím vás, kto je v Biblii popisovaný ako cherub strážca alebo ochránca? Lucifer. Pôvodný účel archaniela Lucifera bol, aby strážil Boží zákon, aby nosil svetlo Božieho zákona. Ale máme tu ešte jedného. Ak sa pozrieme do Ezechiela, kde je výrok nad tým kráľom Týru, ktorý sa vzťahuje na Lucifera, tak tam zistíme, že bol vyhnaný potom z toho neba ďalším cherubom strážcom. Ellen Whiteová píše o archanielovi Gabrielovi ako o nástupcovi za Lucifera. Takže čo máme na truhle zmluvy? Nachádzajú sa dvaja cherubíni, jeden z nich je s Bohom, druhý je proti Bohu. A teraz to príde. Medzi kým bol ukrižovaný pán Ježiš? Z oboch strán. Z jednej strany Lotor, ktorý prijal pána Ježiša, a z druhej strany ten, ktorý sa mu vysmieval. Jeden bol s Bohom, druhý proti Bohu. Bratia a sestry, truhla zmluvy je predobrazom Golgoty. Tak ako sa anjel víťazoslavne posadil na odvalený kameň, tak sa aj pán Ježiš posadil na svoj trón utrpenia na hore Golgote, keď zvíťazil nad hriechom. Teraz by som vám rád ukázal spojitosť medzi tými dvoma kázňami, medzi kázňou na hore, ktorú zaznamenáva Matúš od 5. kapitoly, a medzi tým, čo pán Ježiš vykonal na Golgote. Môžeme čítať od blahoslavenstiev. Blahoslavený chudobný. Aký bol pán Ježiš, keď tam visel? Bol chudobný. Nemal ani oblečenie. Blahoslavený plačúci. Dá sa povedať na pána Ježiša, že plakal? Blahoslavený tichý. Bol tichý, ako baránok vedený na zabitie. Blahoslavený hladný a smedný. Vzťahuje sa to na pána Ježiša na Golgote, na kríži? Blahoslavený milosrdný. Blahoslavený čistého srdca. Blahoslavený tvorcovia pokoja. Blahoslavený prenasledovaný pre spravodlivosť. Blahoslavený, keď vás budú pre mňa haniť, prenasledovať a všetko zlé na vás lživo hovoriť. Toto všetko je zobrazené na kríži. Alebo vy ste sol zeme, vy ste svetlo sveta. Bol pán Ježiš, keď bol vyvýšený na kríži, solou zeme a svetlom sveta? Určite áno. Alebo v 17. verši. Nemyslíte si, že som prišiel zrušiť zákon alebo prorokov? Neprišiel som zrušiť, ale naplniť. On svojou smrťou naplnil Boží zákon. Alebo ďalej v 23. verši. Keby si teda prinášal dar na oltár a tam by si sa rozpamätal, že tvoj brat má niečo proti tebe, nechaj svoj dar tam pred oltárom a odíď. Najprv sa zmier so svojim bratom a až potom príď a obetuj svoj dar. Pán Ježiš už bol nachystaný dať svoj dar. A potom si spomenul. Niekto niečo proti mne má. Pane Bože, odpusť im, lebo nevedia, čo činia. Ďalej tam máme v tej kázni nahore, v ďalších kapitolách. Milujte svojich nepriateľov. A mnoho ďalšieho. Mohol by som pokračovať verš za veršom. Odpustenie, láska, to všetko sa prejavilo na kríži. Bratia a sestry, už nikdy neoddelujme tieto dve kázne. Ale založme naše kresťanstvo na skale, nie na piesku. Úplne odovzdajme svoju myseľ, svoje životy a svoju vôľu Ježišovi Kristovi. Zomrime sami sebe, aby v nás mohol žiť Ježiš. Inak to nepôjde. Neexistujú totiž poloviční kresťania. Nemôžeme byť Božími deťmi iba na polovicu. Prestaňme byť vlažní iba skoro mŕtvi. Nepočúvajme našepkávanie satana, že nemusíme zomrieť. Viete, každý raz zomrie, ale nie každý sa zo smrti narodí do večného života. Dnes ste počuli mnoho informácií a určite toho aj veľa zabudnete. Ale prosím, aby sme nezabudli jednu jedinú vec. Ježiš si sadol na Golgotský trón bolesti preto, že miloval a stále miluje každého jedného človeka na tejto zemi. Boh túži potom, aby sme sa mu úplne odovzdali a tak obdržali večný život. Keď sa budeme zle pozerať na svojho brata, na svoju sestru, alebo na svojho suseda, alebo kolegu v práci, uvedomme si, že Pán Ježiš trpel aj za tohto človeka. Z ľudského pohľadu bol kríž symbolom najväčšej potupy a utrpenia. Z pohľadu Boha bol Ježišov kríž symbolom najväčšej slávy, lásky a víťazstva. Pamätajme na to. Láskavý Pane, Oče všemohúci, my ti z celého srdca ďakujeme za tvoju obeť, ktorú si vykonal, pretože si nás tak miloval a miluješ. Pane, prosíme ťa o to, aby si pôsobil v našich srdciach. Aby sme dokázali zničiť svoje egoistické ja, aby sme ťa mohli v plnosti prijať. Aby sme ťa mohli nasledovať. Pane, ďakujeme ti, že si nám ukázal cestu von z hriechu. Není jednoduchá, Pane. A je veľmi draho zaplatená tvojou krvou. Pane, prosíme ťa, aby sme sa na túto cestu vydali. Aby sme nielen počúvali, alebo rozprávali, ale aby sme začali žiť a plniť tvoju vôľu. Ďakujeme ti, Pane, za nádej, ktorú máme v tebe. Za to, že sa môžeme tešiť na opätovné stretnutie s tebou. Kedy už na dobro premôžeš smrť, trápenie, žiaľ. A kedy nastane obdobie radosti, nekonečnej radosti s tebou, Pane. Ďakujeme ti za tieto zasľúbenia. A dovol, aby na nás mohli pôsobiť každý jeden deň. Aby sme si uvedomovali stále hlbšie a hlbšie tvoju skutočnú lásku k nám. A aby sme si aj uvedomili, že takisto miluješ aj ľudí okolo nás. Amen.